Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα, που η ώρα είναι 5 παρά 25. Στην Ελλάδα πρέπει να είναι 10 παρα 25 το πρωί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα σε εσάς. Καλή εβδομάδα να έχετε και με υγεία.
Λοιπόν, στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, άρα 4 και 7, 11, θα είναι 11 απόψε ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Τι αναμένεται από αυτή τη συνάντηση, Στέλιο, και γιατί γίνεται, έτσι μάθαμε, χωρίς τους υπουργούς των εξωτερικών?
Αμέσως. Η συνάντηση, Θέμη, του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν, παρά την παρασκηνιακή προετοιμασία, διότι πάντοτε υπάρχει αυτή, να μην το ξεχνάμε και σε όλα τα επίπεδα, για μία ένταση, μία προετοιμασία, είναι συνάντηση πάντως με μεγάλο ρίσκο. Είναι μια συνάντηση που αποσκοπεί να δοθεί συνέχεια σε μία συμφωνία που έγινε στο Βερολίνο υπό την αιγίδα της Γερμανίας και η οποία προέβλεπε έναν οδικό χάρτη στην ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση. Αυτή είναι και πάλι η προσπάθεια με ένα άγνωστο παράγοντα. Το αποτέλεσμα της συνάντησης Biden-Erdogan, δηλαδή, που θα γίνει στο ίδιο πλαίσιο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός, ώρες πριν τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, δήλωσε ότι συμφωνεί σε μια θετική ατζέντα με την Τουρκία, αλλά με τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο. Όσο για το λόγο που δεν θα συμμετέχει ο κύριος Δένγκες και αναλογικά φυσικά ο κύριος Τσαβούσογλου, όπως διαμηνύεται από ελληνικές κυβερνητικές πηγές, είναι για να διευκολυνθεί η ανοιχτή συζήτηση πέρα των πρωτοκόλων και να διαπιστωθεί αν όντως και σε ποια πεδία υπάρχουν περιθώρια για ουσιαστική θετική ατζέντα στα ελληνοτουρκικά. Κατά κάποιες άλλες ερμηνείες, η απουσία του κ. Δένγκε διευκολύνει μια συζήτηση προωθητικού χαρακτήρα, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών διατρεί ως γνωστόν πιο σκληρές θέσεις ως προς την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών από εκείνες του κ. Μητσοτάκη. Θέμη.
Τώρα, με τους συμμάχους μας, τους Αμερικανούς και τους Γερμανούς, Στέλιο, να επιζητούν διάλογο και συμβιβασμό για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, ποιος είναι ο οδικός χάρτης αυτού του διαλόγου και τι σηματοδοτεί ένας ενδεχόμενος συμβιβασμός?
Όπως είπαμε, Θέμη, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν προετοιμάστηκε με στόχο να οδηγηθούμε στη συνέχεια σε μια συνολική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Επιδίωξη και πάλι της Αθήνας είναι να μην υπάρξει ένταση. Όμως, επί της ουσίας, το τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι όλα τα θέματα. Και αυτό εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να υποθεί ξεκάθαρα και ακόμη πιο ξεκάθαρα να υποθεί το τι θα συζητηθεί σε αυτή τη συνάντηση. Η ατζέντα παραμένει το καθοριστικό ζήτημα, με την Τουρκία να επιδιώκει διαπραγμάτευση για τα πάντα, για θαλάσσιες ζώνες, για ένα αέριο χώρο, για τη Θράκη, για αποστρατικοποίηση νησιών και πολλά ακόμη μαξιμαλιστικές προτάσεις από πλευράς της Άγκυρας. Η προετοιμασία έγινε μέσα σε μια τεταμένη ατμόσφαιρα, μπορούμε να πούμε, κυρίως λόγω της τουρκικής τακτικής. Ο Ερντογάν και οι υπουργοί του, μην ξεχνάμε ότι πριν από κάθε συνάντηση γίνονται ιδιαίτερα επιθετικοί, διότι ακολουθούν μια πάγια τακτική ενός ανατολίτικου παζαριού. Από εκεί και πέρα συνεχίζουν να επιμένουν ότι η Ελλάδα ευθύνεται για την ένταση μετά την τριμερή του Βερολίνου πέρυσι. Είναι όμως η Τουρκία που αμέσως μετά τις αρχές Αυγούστου πέρυσι πάλι ξεκίνησε τις προκλήσεις, την έξοδο του στόλου της και τα ερευνητικά σκάφη επί ένα οκτάμινο. Όλοι τα ενθυμούνται και μάλιστα ένα οκτάμινο με πολλή ένταση. Σε κάθε περίπτωση, Θέμη, καταβάλλονται προσπάθειες για την εξομάλυνση και να οδηγηθούμε σε συνολική συμφωνία ως συνέχεια της συνεργασίας σε 25 τομείς που αφορούν την οικονομία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και άλλα. Συμφωνία που αναμένεται να επικυρωθεί σε λίγες μέρες, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, στις 18 του μήνα, στην Τουρκία. Θέμη.
Τώρα, πριν ο κύριος Ερντογάν συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του, τον Τζο Μπάιντεν. Τι προβλέπετε να γίνει σε αυτή την συνάντηση και πώς αντανακλά, αν θέλεις, τέλειο στα ελληνοτουρκικά, στο κυπριακό, αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο?
Η συνάντηση Μπάιντεν-Ερντογάν, καταρχάς να πούμε ότι είναι ή θα βρέξει, θα χιονίσει, καλό καιρό θα κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω, όλα είναι πιθανά, όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Υπάρχουν βέβαια διάφορες προσωπικότητες που αναλύουν αυτή τη συνάντηση, ας το πούμε, προβλέπουν, ας πούμε, κάποιες εξελίξεις, άλλοι τη βλέπουν ότι θα έχει θετική κατάληξη, άλλοι θα έχει αρνητική κατάληξη, άλλοι ότι δηλαδή απλώς θα επιβεβαιωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο αυτών κρατών. Από εκεί και πέρα και ηγετών, από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει μια μεσοβέζικη κατάσταση, δηλαδή να μην καταλήξουν πουθενά, ούτε αρνητικά ούτε θετικά, και η κατάσταση να παραμένει σε μια ρευστότητα. Μια ρευστότητα που σε τελική ανάλυση ενδιαφέρει και συμφέρει, θα μπορούσαμε να πούμε, την Τουρκία. Σε κάποια σημεία σίγουρα θα υπάρξει ύφεση, σε άλλα ίσως όχι. Είναι κρίσιμο από αυτή την άποψη το γεγονός ότι πολλές χώρες του ΝΑΤΟ δεν θέλουν να στηρίξουν την Άγκυρα, ούτε όμως θέλουν να την εξοβελήσουν από το ΝΑΤΟ και να κάνουν τη χάρη της Ελλάδας. Αν τα βρουν οι δυο τους, έστω και με αμοιβαίες παραχωρήσεις, η Τουρκία είναι σχεδόν σίγουρο θέμα ότι σταδιακά θα αναλάβει την ευθύνη του αεροδρομίου της Καμπούλου, όπως έχει διαρρεύσει ήδη. Και ο Ερντογάν αναμένεται να προτείνει στον Μπάιντεν να έχει η Τουρκία και ρόλο χωροφύλακα στην Ανατολική Μεσόγειο και μέχρι τον Κάφκασο. Η στρατικοποίηση των κατεχομένων στην Κύπρο είναι μια ακόμη προσφορά που σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες. Και αυτές οι προσφορές φυσικά ερήμην ημών των Ελλήνων αλλά και των Κυπρίων αδερφών. Στη Σύνοδο Κορυφής διακυβεύονται πολλά, άρα λίγη αυτοσυγκράτηση δεν βλάπτει. Είναι όμως βέβαιο ότι θα υπάρξει αμερικανική πίεση για διάλογο με την Τουρκία. Κάπου στη μέση θα υπάρξουν συζητήσεις, αλλά μας ενδιαφέρει η κατάληξη. Ως προς τον ειδικότερο ρόλο της Ελλάδας σε μια κομβική σημασία για την δυτική γεωπολιτική περιοχή, αυτός ο ρόλος αναζητείται. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει ρόλο, δεν έχει ειδικό βάρος, ούτε έχει και την ισχύ. Απλά θα ακολουθεί ό,τι αποφασίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτά θα τα μάθουμε με τη λήξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ και βέβαια ελπίζω να μην τα μάθουμε από τους Τούρκους. Θέμη.
Τι λες τώρα να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας στον βόρειο γειτονά μας, στην Βόρεια Μακεδονία, όπου κατά πως φαίνεται κάποιοι εκεί φροντίζουν να αναζωπυρώνουν παλιές φωτιές. Έχουμε αυτό το τελευταίο τους κατόρθωμα εντός εισαγωγικών, που είναι η εμφάνιση της εθνικής ομάδας τους στο ποδόσφαιρο, αλλά και φιλάθλων της χώρας αυτής, στο Euro 2020, που τώρα είναι σε εξέλιξη. Εμφάνιση λοιπόν ως Football Federation of Macedonia, δηλαδή ως ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Μακεδονίας και όχι ως ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας. Τι εξελίξεις έχουμε εδώ?
Αυτό το πράγμα καταρχάς ερμηνεύεται από τη μια πλευρά ως μια διάθεση του κυβερνώντος κόμματος να αφήσει κάποια εθνικιστικά γκρουπ, να το ονομάσω έτσι, ή μάλλον κάποιες εκφράσεις των εθνικιστών μέσων διαφόρων γκρουπ που υπάρχουν, όπως καλή ώρα ανέφερε στην ποδοσφαιρική τους ομοσπονδία, για να εξισορροπήσει απέναντι να εξισορροπηθεί πολιτικά απέναντι στην ένταση και στην πίεση που ασκεί το ΒΜΡΟ προς την κατεύθυνση του θέματος της Συμφωνίας των Πρεσπών. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει και το θέμα το ότι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κατοχυρώσουν για εσωτερική τους περισσότερο κατανάλωση, αλλά που έχει όμως σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνή πολιτική σκηνή, στη διεθνή αν θέλει σκηνή, το θέμα της ονομασίας να υπάρχει και να διαιωνίζεται ως ένα θέμα το οποίο, ναι βέβαια, το κράτος λέγεται έτσι, αλλά εμείς είμαστε απλά σκέτα νέτα Μακεδόνες. Αυτό εδώ το πράγμα βέβαια εξαρτάται από την Ελλάδα πώς αντιδράσει. Ο ίδιο ο πρωτομάστορας της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο κ. Σκοντζίας, αναφέρθηκε και είπε ότι δεν χωρά αναφυσβητήσεις, δεν υπάρχει στην UEFA χώρα σκέτο Μακεδονία, αλλά υπάρχει μόνο Βόρεια Μακεδονία. Άρα θα έπρεπε να είχαν προσαρμοστεί προς αυτές τις αρχές. Σε κάθε περίπτωση η Συμφωνία των Πρεσπών στο συγκεκριμένο θέμα είναι ξεκάθαρη. Από εκεί και πέρα όλες τις άλλες είναι προφάσεις εν αμαρτίας. Δηλαδή προσπαθούν να δικαιολογήσουν μια κατάσταση οι Σκοπιανοί ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το οποίο προείπα. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι στη Βόρεια Μακεδονία ο εορτασμός της πολεμικής αεροπορίας έγινε με ελληνικά μαχητικά F-16 να πετούν πάνω από τα Σκόπια, που δίχασε βέβαια την κοινή γνώμη και ακολούθησαν εγκόμια αλλά και αποδοκιμασίες. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το θέμα που έθεσε ο Λευκός Οίκος τα προηγούμενα 24 ώρα, δηλαδή τη σταθεροποίηση των Βαλκανίων που κινδυνεύουν και πάλι. Γι' αυτό τονίζεται η στήριξη των υπαρχόντων συμφωνιών του Ντέιμον του 1995 για τη Βοσνία και τη Ζεγοβίνη, αλλά και τη Συμφωνία των Πρεσπών του 2019 για τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Λευκός Οίκος μάλιστα απειλεί με οικονομικές κερώσεις όσους υπονοδεύουν τις συγκεκριμένες συμφωνίες. Άρα, Είναι θέμα να οθήσει η ελληνική κυβέρνηση την κατάσταση με απειλή, με ξεκάθαρο διπλωματικό τρόπο, να την οθήσει προς την κατεύθυνση πλήρης αυτής της υπόθεσης. Αν δηλαδή το παρουσιάσουμε με σωστό τρόπο, σημαίνει ότι το χαστούκι που θα φάει η Βόρεια Μακεδονία θα είναι πάρα πολύ ισχυρό και θα το φάει από την Αμερική. Θέμη.
Λοιπόν, έχουμε χρόνο για ένα ακόμη θέμα. Έχει προκληθεί ένα άλλος για το συνέδριο που ήταν να γίνει για την υπογεννητικότητα και το οποίο ήταν να πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας με την παρουσία πολλών στελεχών της κυβέρνησης. Αναφέρεται πως θα πήγαινε ακόμα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και άλλοι παράγοντες. Εξήγησέ μας γιατί προκλήθηκε αυτός ο άλλος για το συνέδριο που τώρα γνωρίζουμε ότι έχει ακυρωθεί.
Μετά τις πρώτες αντεδράσεις, Θέμη, ήρθε στην κυριολεξία η κατακραυγή. Δηλαδή, τον Σάλλο διαδέχτηκε η κατακραυγή. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι αποχώρησαν από ένα συνέδριο, τοπική αυτοδιοίκηση, αποχώρησαν από ένα συνέδριο που με τίτλο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας κατηγορήθηκε για μισογυνισμό, για μια στροφή αν θέλει σε μια κατάσταση όπου τα πάντα είναι γύρω από τον άντρα και ότι η γυναίκα είναι απλώς μια αναπαραγωγική μηχανή. Καθόλου τυχαίο ότι στο συνέδριο είχαν εγγραφεί και μίλησαν 11 ιερείς. Δηλαδή και αυτό θα πρέπει να καθίσουμε να το σκεφτούμε πόσο ειδικοί είναι αυτοί οι ιερείς για να μιλήσουν σε αυτό το συνέδριο. Προφανώς στόχος των διοργανωτών ήταν να εκλεκευθούν μέσω αναγνωρίσιμων προσωπικότητων πρότυπα και στερεότυπα θεοκρατικών καθεστώτων που στην ουσία εκπέμπουν ένα απολιθωμένο λόγο θρησκευτικών και παραθρησκευτικών οργανώσεων προηγουμένων βέβαια αιώνων, αλλά έχουν και τη στήριξη της επίσημης εκκλησίας ή να μην πούμε στήριξη, έχουν την ανοχή της επίσημης εκκλησίας που διατηρεί βέβαια μια πατριαρχία στην οποία άλλωστε στηρίζεται εδώ και αιώνες. Κάποιος σε αυτή τη χώρα, Θέμη, πρέπει να απομονώσει τη δράση τέτοιων οργανώσεων και παραγόντων και που με κρατικό χρήμα θέλουν να επαναφέρουν στα μυαλά του σκοταδισμό. Αυτά τα πράγματα δεν συνάδουν με τον 21ο αιώνα, δεν συνάδουν με την ισότητα των δύο φύλων, δεν συνάδουν με αρχές.
Να ολοκληρώσουμε, Στέλιο μου, να ολοκληρώσουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
Και εσείς.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.